Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соусь. На протягу наступной паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвіліну ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з мастаком Вяшкам Целішам, чая выстава графікі днямі адкрылася ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Людзько. Яна піша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць». Гэта клічыць Святлана Людзько з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: «Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанне пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людзько, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду – будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можна напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: «Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым увозіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86 годзе пасля чарнобыльскага выбуху. На тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86 году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: «Як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? Альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў 2 ці 3 дэпутатаў ад апазіцыі? Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца», — напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў, у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу, тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. «Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты. У адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі», — напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў, у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і технічний пашпорт, і домову, і суддю. Дякую усім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Жданко. А зараз Валентин Жданко розкаже про завтрашню передачу «Поштова скринка 111».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ігор Висоцкий з Ліди. Нашому гурту чиновники не дозволили виконати на святі пісню «Свобода». А обґрунтували так. Каля сцени будуть міліціянти, яким неприємно буде чути таку пісню, де про їх згадується. Гэты ды інша